První kosmonaut, který nebyl ani Sovět, ani Američan, pocházel před 30 lety z Československa. Vladimír Remek odstartoval do vesmíru na kosmické lodi Sojuz 28 2. března roku 1978. O tom teď budu mluvit se spisovatelem, novinářem a popularizátorem kosmonautiky Pavlem Toufarem. Dobrý den.
Pěkný den.
Kde jste byl vy? Nebo jak jste to sledoval? Vy vzpomínáte si na to?
Já jsem byl v Praze.
Tehdy vás to nějak zajímá? Můžu poprosit blíž mikrofon k ústům? Takhle.
Já jsem byl v Praze, on se ale vrací, tak já si musím k němu spíš sednout blíž a se posunout. Já jsem byl v Praze a sledoval jsem to, ale sledoval jsem to v podstatě jako běžný divák, posluchač, protože tehdy jsem měl nějaký problém od roku 77, tak jsem chvíli nepublikoval. Takže jsem měl trochu, že to bylo
zlobil.
Bez práce, já jsem
zlobil.
Trochu zlobil, no, ale já ani dodnes nevím, kdo to, no, vím, co to tím bylo, ale to sem nepatří, ale ta politika, že jo, ta byla i kolem toho letu Remka samozřejmě, za což samozřejmě Remek ani Pelčák nemohli, ale byl to let zinscenovaný tehdejším Sovětským svazem i na přání tehdejšího Leonida Brežněva s dominancí politických jaksi podtextů.
V roce 1976, když mluvíte o těch politických podtextech, vznikl ten program Interkosmos. Proč ale to vzniklo? Co se v té politice, nebo co se v těch 70. letech odehrávalo?
Program Interkosmos vznikl dřív. To byl program Interkosmos jako takový, který se týkal umělých družic a vědecký výzkum. Ten vznikl dřív. V roce 1976 v létě nabídl Sovětský svaz těm členským státům Interkosmos možnost účasti jejich občanů na pilotovaných kosmických letech. To byl ten rok 76. S tím, že bylo rozhodnuto, že ta první etapa letů se uskuteční v období 78 až 81. To byl doslova šibeniční termín už jenom nejenom pro výběr, ale i pro přípravu těch kosmonautů. Tady je, z toho je vidět, kolik času museli věnovat už samotné přípravě na ten let, protože běžná základní příprava ke kosmickému letu i dnes, kdy je všechno, řekněme, zkráceno a připraveno, tak trvá v průměru 2 roky, jak v Rusku, tak v Americe, tak také v Evropské kosmické agentuře.
Pavel Toufar, spisovatel, novinář, dnes hostem Radiožurnálu. Budeme mluvit o letu Vladimíra Remka, konec konců samotného aktéra za malou chvíli z našeho vysílání uslyšíte. Otázky posílejte prosím na www.radiožurnal.cz.
Host Lucie Výborné.
Bylo to ve čtvrtek 2. března 1978. Odpoledne hlásili rozhlas i televize, že v kosmické lodi Sojuz 28 společně s Rusem Alexejem Gubarevem odstartoval i československý letec Vladimír Remek.
Dobrý večer, drazí spoluobčané, vážení televizní diváci. Dneska jsme poprvé vlastně začali program vědecko-technických a technologických experimentů na palubě vědecké orbitální stanice Saljut 6. Kromě jiných experimentů, právě před několika minutami jsme přistoupili k provedení experimentu Morava, který provádíme na sovětské aparatuře Splav. Před chvíli jsme uložili kapsulu s materiálem, který byl připraven v Československu našimi vědci.
Tak takhle mluvil z vesmíru před 40 lety Vladimír Remek, první československý kosmonaut. Víte, Pavle, kdy to tak zhruba bylo?
Tohle bylo, tuším, že hned druhý den, protože oni první den začínali experiment chlorela, ten se musel dělat okamžitě.
To byly ty řasy.
To byly ty řasy ze Střeboně, ty řasy. A následující den hned dávali ampule, myslím, že do té tavící pece Splav, pokud to nebylo ještě ten první, já myslím, že následující den on to měl vysvětlit. Oni mu řekli, ale mluv česky, mu řekli z řídícího střediska. Jenže tam je, já vím, že mnoho lidí říká, on se nějak špatně vyjadřoval, ale tam je nutno si uvědomit, že nejenom on, ale i Pelčák 4 roky předtím, než zahájili vlastně ty testy pro výběr, tak se vrátili z tehdejšího Sovětského svazu, kde studovali vysokou školu, takovou tu nadstavbu vysokých vojenských škol. Vrátili se, to znamená, že byli v ruském prostředí, mluvili rusky. Vrátili se sem, proběhl krátký v podstatě výběr a okamžitě jeli do Ruska k výcviku.
Takže přepnout do češtiny nešlo.
Ano, přepnout do češtiny, navíc první, druhý den, kdy se člověk, který poprvé letí do kosmu, třeba, že má letové návyky, je profesionální, profesionální letec dostane do podmínek mikrogravitace, která dodnes lidi sužuje, někoho méně, někoho více, to je, člověk má nateklou hlavu, hučí mu v uších, není mu příliš dobře, trpí někdy kinetózou, to zná je mu i na zvracení. To jsou běžné okolnosti, takže za takových podmínek ještě přepnou do češtiny. Já si myslím, že tak, jak teď po letech to poslouchám, tak to byl dobrý výkon. A navíc, když si představíme člověka, který není zvyklý na kameru, který není prostě připraven, není to profesionál mluvit před kamerou, před mikrofonem a najednou ho prostě postavit a teď mluv česky, tak taky hledá slova a nemusí být ani ve vesmíru.
Vy jste mluvil o té kinetóze. Vladimíru Remkovi skutečně nebylo dobře. V těch prvních hodinách trpěl tou kosmickou nemocí, když to řekneme takhle. Ale byl jeden z mála, kteří se s tím dokázali svěřit. Proč to někteří kosmonauti tají, že jim je tak špatně?
Jednak budiš mu to ke cti, že byl otevřený, upřímný. Ono málo z nich je takhle upřímných a bylo upřímných. Ale ono je to tím, že lze to i vysvětlit tím, že Vladimír Remek věděl, že letí poprvé a také naposledy, že prostě už do toho kosmu nepoletí, že ten program bude tím uzavřen. Takže proč by měl cokoliv skrývat, tak prostě přiznal problémy, které měl. Ono se to stává, že zapírá kde kdo, ale především ti, kteří vědí, že by ještě mohli letět do kosmu, tak oni disimulují, oni říkají, že jim lépe, jo, aby se jim ta cesta nezavřela.
Já jsem se chtěla zeptat, a teď jako nechci, aby to vypadalo nechutně, ale víme, jak to vypadá ve vesmíru, víme, jak ti kosmonauti prostě jedí z těch tubiček a tak dále. Jak se zvrací ve vesmíru?
Jako
vy víte, ne, vy víte všechno, jo? Že vlastně, že když tomu kosmonautovi je nevolno a určitě spoustě z nich prostě to bylo tak špatně, že museli.
Je to mnohem jednodušší, než když má člověk rýmu a musí smrkat. Je to mnohem jednodušší, než když člověk z nějakých důvodů uroní slzy, protože ty slzy mu nestékají po tváři mikrogravitaci a to zvracení je v podstatě jednoduchý efekt. On prostě použije pytlík a není to zas takový problém. Je to krajně nepříjemné v tom, co následuje poté. Na Zemi si můžeme vypláchnout ústa, tam se musí šetřit vodou, takže to je trochu nepříjemné a hlavně ten pocit toho zvracení u některých těch lidí, kteří skutečně mají problémy a jsou to běžné problémy po vstupu na oběžnou dráhu, tak je trošku permanentní. Například při jednom letu Skylabu, tam jeden z těch členů posádky velmi těžce a neustále zvracel a ty dva členové další říkali, raději to neohlásíme, že oni by nás třeba z obavy o zdravotní stavy ho stahli dolů, předčasně by jsme letu končili. A takhle se dohodli, že uvidí do druhého dne, že on si dá nějaké prášky, nebude jíst, jenže automatický magnetofon to všechno nahrál a v noci, když spali, tak to poctivě přehrál do řídícího střediska a z toho byl malér. Takže ono se v kosmu nevyplácí nějak zapírat. Ano.
Odborník na kosmonautiku, spisovatel Pavel Toufar je dnes hostem. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz, nejenom na Vladimíra Remka.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Je to 40 let, co se někdejší Československo mohlo chlubit svým prvním kosmonautem, byl jim Vladimír Remek. S publicistou Pavlem Toufarem o tom právě teď mluvíme. Ta první mezinárodní kosmická posádka měla odstartovat v sobotu 25. února 78. Start byl ale o pár dní odložen. Co se tehdy stalo?
No, to je dodnes nejasné. On to v podstatě nikdo neví. A když jsem se ptal třeba Aldy Pelčák, on říkal, oni nám nic neřekli. Bylo to odloženo, řekli technické důvody. Tam ten 25. únor, to je dáno tím, že ten let skutečně byl podmíněn z té sovětské strany politicky, to byl vítězný únor. Z toho také vyplývá, kdy byly vybrány vlastně tři dvojice. Polsko, tehdyž NDR, Německá demokratická republika a tehdyší Československo.
A proč mi? Hodilo se tohle datu?
První. Ono se zdůvodňovalo, že my jsme byli nejaktivnější a nejúspěšnější v programu Interkosmos. V zákulisí je to trochu jinak. Tehdy generál Jaruzelský, to ten vojenský diktátor, velmi naléhal na Leonida Brežněva, aby Polsko bylo první, zdůrazňoval to, že mají velkou spolupráci, že mají velkou armádu, ale Brežněv říkal, my s Poláky moc nevycházíme. NDR rozhodně ne, protože Německo byl poražený stát, co by tomu řekla veřejnost. No a samozřejmě to není nikde doloženo, ale všichni se na tom shodli z té doby, kteří byli u toho, z těch, řekněme, i politiků, že v podstatě to rozhodnutí, které bylo o tom, že poletí první Čechoslovák, bylo dáno tím, že Brežněv to považoval za takovou, jakoby ne omluvu, ale úlitbu za intervenci v srpnu 1968. Musíme si uvědomit, že to bylo po Helsinkách, poté, kdy Sovětský svaz nesplnil helsinské dohody, takže on tím chtěl vlastně něco naznačit, ale ne nějakou omluvu. Proto to také bylo výročí Vítězného února, že jo, naplánováno, což nevyšlo, bylo to až 2. března.
V hvězdném městečku u Moskvy, kde je Gagarinovo středisko, nebo pro přípravu kosmonautů, tehdy z kapacitních důvodů jsem četla, nebylo možno mít více kosmonautů nebo těch zahraničních kandidátů než 6. To znamená, kromě Oldřicha Pelčáka, Vladimíra Remka, tam byli ještě zmínění Poláci, Němci. Takhle
ano,
to bylo.
Ano, souběžně.
Učili se tehdy ve srovnání s těmi dnešními kosmonauty něco jiného? Ti chlapi? Nebo je to víceméně pořád stejné?
Je to v podstatě stále stejné. Řekl bych, že to odpovídá přípravě zahraničních účastníků kosmických letů v lodích Sojuz. Ale oni to měli o to zhoršené, protože, jak jsem říkal, ta příprava základní trvá 2 roky. Oni na to 2 roky neměli. Oni tu přípravu zahájili v prosinci 1976. Celý rok 77, tedy se intenzivně připravovali. Potom už byli jmenováni do těch posádek jednotlivých, Remek s Hubarevem, Pelčák s Rukavišnikovem. Nastoupila už příprava posádek v trenažéru, ta velmi ostrá po té teoretické přípravě. Nácvik třeba přistání na moři, na což, když vzpomíná Olda Pelčák, tak to je skutečně, jak jsme tady mluvili o zvracení v kosmu, tak tam je to totéž v té kabině, pohupující se, přistání do neobydlené oblasti, nouzové úkony. No a pak se přiblížil už rok 1978 a tam už byla ta definitivní závěrečná příprava, závěrečné zkoušky, takže oni měli v podstatě rok a půl na tu přípravu, ani v podstatě ne, takže to byl velmi intenzivní, oni na nic tam neměli moc času.
Byla to velká loterie ve srovnání s těmi dnešními lety. Já jsem mluvila s Vladimírem Remkem a ten říkal, že byly chvíle při startu a potom při přistání, kdy mu došlo, že to je skutečně skoro 50-50. Možná i míň.
Let v kosmické lodi, klasické kosmické lodi, je samozřejmě něco úplně jiného než v raketoplánu. Navíc v té kosmické lodi je stísněný prostor, na to jsou ale vojenští piloti zvyklí ze stíhaček. Ale ten let na nosné raketě je pochopitelně provázen zcela přirozenými jevy, které ovšem člověk i profesionální pilot nikdy nezažil. Při ukončení práce třeba prvního stupně, ta raketa jakoby poklesne a ten člověk je vržen do popředí, ale je upoután po pruhy. Ta raketa už před startem je na rampě, ozývají se všelijaké.
V jaké rychlosti to s vámi takhle hodí? Zhruba asi.
To je tak v té polovině první kosmické rychlosti při navádění na oběžnou dráhu. A pak ještě to druhé hození, když se odpoutává třetí stupeň té nosné rakety, ale to už se dostává na oběžnou dráhu a tam už je mikrogravitace a tam zase nastává jiný pocit. Někdo má pocit, že padá dozadu, jako kdyby mu někdo potrhl židli. Vladimír Remek, pokud si pamatuju, tak vzpomínal, že měl pocit naopak, jako kdyby visel v těch popruzích nad nějakým volným prostorem. To jsou pocity v mikrogravitaci, ty první, které nastávají. Ale tam i už i před startem ten člověk nemůže si to nacvičit. Nelze nacvičit ani v trenažeru. Tam se ozývají různé zvuky. Ta rampa samozřejmě se všelijak pohybuje. Ta raketa pochopitelně poměrně vysoká. Tak se i kýve třeba, že je ukotvená. Při vzletu ta raketa se zvolna pohupuje při tom vzletu. Ono to není tak plynulé. Takže kdo nezažil první kosmický let, tak při tom prvním kosmickém letu má tyto pocity. No a ten návrat v té kabině, no to je návrat v ohni, návrat ve velké rychlosti, pak se otevírají padáky, pak to přistání, no tam se zažehává ten motor, ty motory měkkého přistání, když se nezažehnou, tak nastává tedy velký problém. Já jsem o tom mluvil s Berci Farkašem, maďarským kosmonautem, který, když jsme seděli, tak říkal, kluci, my jsme přistáli, nám se nezapálí motor, jim se řekli, to bylo, no to byla hrozná rána, ale oni jsou upoutáni v těch sedačkách kazbek, které jsou anatomicky tvarované, jsou navíc v hydraulických tlumičích, takže zdravotně by neměli být nějak významně postiženi.
Čistě teoreticky.
Ale je to všechno, je to náročné, takže běžný člověk při takovém letu by ne všechno dobře snášel. Dennis Taito, první americký kosmický turista, vůbec první turista na světě, který si zaplatil ten let, tak on měl problémy při vzletu. Takové psychické. On měl trochu strach, já se mu nedivím.
Je to přesně 40 let, co vyletěl do kosmu Čechoslovák Vladimír Remek. Dnes o tom mluvím s Pavlem Toufarem. Ptáte se ho na různé věci. Třeba Lianu zajímá, jak to bylo se zubařskou přípravou pana Remka před odletem.
Ono to zdále vypadá jako popletená otázka. Mělo by být, jak to vypadalo se zubařskou prohlídkou. Ale ono, toto je pravda. Oni krátce před letem Romaněnko, který byl v té základní posádce, oznámil řídícímu středisku, že ho začíná velmi intenzivně bolet zub, že nezabírají žádné prášky, které mají v palubní lékárně, jak to bývá mezi dvojčaty, tak jeho parťák Grečko řekl, mě začíná taky bolet zub. Tak Gubarev s Remkem prošli nedlouho před startem velmi krátkou intenzivní přípravou s bateriovou zubařskou vrtačkou na odvrtání zubního kazu, případně na podobný nějaký zásah a na vložení nějaké provizorní vložky, ne tedy plomby v tom klasickém slova smyslu. Ale zajímavé je, že když potom vpluli do té lodi a říkali tak, jak je to s těma zubama, tak oba dva, Romaněnko i Greška, řekli, okamžitě nás to přestalo bolet. Já se nedivím. To asi každého by.
Simulují, tají kosmonauti a astronauti, abychom se podívali i na tu druhou stránku spektra, svoje zdravotní problémy hodně?
Jak kteří, Buzz Aldrin měl problémy s ledvinami před startem. Musíme si uvědomit, že ta předstartovní prohlídka lékařská už není tak komplikovaná a komplexní, jako třeba ty průběžné prohlídky předtím, tak tady měl problém s ledvinami, když přistál na měsíci. Irving měl problémy se srdcem. Dokonce se říká, že prodělal drobný záchvat při pobytu na měsíci, ale kdo by přiznal ty problémy, když ho čeká jedna z výjimečných událostí přistát na měsíci. Byly i další takové problémy, které se zatajily, ale nikdy, musíme říci, nebyl z toho malér, kromě letu, při kterém Rus Vasiutin zatajil problémy močových cest. Na oběžné dráze se mu to velmi silně rozjelo a měl těžký zánět prostaty, takže ten let musel být přerušen. Museli přistát ve Sutinše do nemocnice, jeho dva kolegové také pochopitelně a také museli preventivně projít prohlídkou prostaty. Pánové vědí, že to není příliš příjemná prohlídka, takže o to víc neměli rádi svého velitele Vasutina i přihlédnutím k tomu, že ten let musel být předčasně ukončen. To byl tehdy velký problém. Někdy se stává, že ten člověk za to v podstatě ani nemůže, že zatají některé svoje slabosti. Toyohiro Akiyama, japonský televizní reportér, nedivme se tomu, při pobytu v tom uzavřeném prostoru orbitální stanice, měl psychické problémy velmi silného rázu, takže oni museli
klaustrofobického rázu třeba.
Také, ale už jenom z toho pocitu, že je mimo zemi, že je daleko a navíc tam se ještě tomu přidala jedna věc, ne, že by všichni kosmonauti byli nekuřáci, to já dokonce je známá fotka, jak Ivančenko kouří ještě v autobusu při cestě na rampu, možná to byla jenom provokace pro fotografii.
Možná si říkal poslední cigaretka.
Ale Toyohiro Akiyama ten kouřil 80 denně, takže pochopitelně na oběžné dráze tam se teda kouřit opravdu nemůže. S alkoholem to bylo někdy po tajmu jinak, ale on měl, jak se říká lidově, těžký absťák a to, když se potom spojilo, tak to byly problémy. A o ty abstinenční svoje problémy i zatajil před tím startem. A myslím si, že zatajil i ten počet těch cigaret, protože to by ho tam nepustili to.
Říká Pavel Toufar, pojďme ještě k lodi Soyuz. Co to vlastně bylo tehdy za raketu? Řekněme třeba ve srovnání s těmi dnešními.
Tam to je nutno rozdělit. Soyuz je raketa, třístupňová nebo dvou a půl stupňová, když budeme počítat ty boční stupně, a Soyuz je kosmická loď. Ta kosmická loď Soyuz, která létá dnes, je něco zcela jiného než kosmická loď Soyuz v roce 1967. Ale ta základ, ta konstrukce, to konstrukční schéma je stejné. Vnitřek je úplně jiný. Tam jsou zcela jiné systémy. Dneska tam mají počítačové vybavení, dokonalé počítačové vybavení. V době, kdy letěl Vladimír Remek, tam počítač v tom pravém slova smyslu, palubní počítač, nebyl. To byla doba počítačová v plenkách v té době.
A já jsem pochopila, že ta loď v podstatě téměř letí sama. Že jenom drobné dolaďovací manévry nebo byly za Vladimíra Remka možné?
Ne. Ta loď se samozřejmě řídí jednak automaticky, to znamená podle předem vloženého programu. Někdy se stávají problémy, zejména v té počítačové hře se staly problémy, že byl vložen třeba část chybného programu a bylo to nutno přeprogramovat. Ale buď to letí podle předem vloženého programu a posádka jenom kontroluje ten let. To bylo při letu Remka a Gubareva, že oni měli automatické přiblížení a spojení se stanicí, zatímco při prvním letu, když letěl Gubarev, tak on tu závěrečnou fázi toho spojení se stanicí řídil ručně. Tady to bylo automatické, celé přistání je také automatické, takže to všechno řídí automatika, ale v kdykoliv té určité fázi letu může posádka zasáhnout do řízení, kromě některých etap, jako je třeba sestup na soběžné dráhy, kde tedy těžko může ta posádka ovlivňovat věci, ale jak říkám, v té době nebylo počítačové vybavení na kosmickou lodi Sojuz a myslím si, že o to bylo složitější v té kosmické lodi tehdy létat.
S Pavlem Toufarem jsme mluvili o Vladimíru Remkovi. Já jsem se ptala na loď Sojuz také proto, že jsem se chtěla zeptat, jestli se to dá srovnávat s tou poslední technologickou událostí, tedy mám na mysli start Falconu Heavy. Včetně toho, že se o Falconu Heavy říká, že to je vlastně nejvýkonnější raketa všech dob, ale já jsem zjistila, že třeba americký Saturn V má daleko větší potenciál vynést větší náklad, než to, co teď vylet.
Samozřejmě Saturn V byla super raketa, která byla určena k vynášení nákladů až k měsíci, kde měla dopravit přes 40 tun a na oběžnou dráhu to bylo přes 100 tun. Takže Falcon Heavy, který má udávanou maximální nosnost těch 64 tun, ale to zřejmě nikdy nebude dosaženo, zejména když se budou vracet ty boční stupně, i ten středový stupeň, tam se ta nosnost bude snižovat. Ale já bych to takhle ani nesrovnával. V současné době Falcon Heavy, i když je ve zkouškách, je skutečně nejsilnější nosnou raketou, ale co je na tom nejzajímavější, že byla vyrobena za soukromé peníze, soukromou firmou a já bych dodal ještě nezměrným nadšením a takovou tvrdou neústupností toho, kdo to všechno prosazuje v té firmě a to je majitel a ředitel firmy Elon Musk.
On si tam dal samozřejmě svoje vlastní auto, je to celkem pochopitelné, stejně tam nějaká zátěž být musela v té raketě, jak jsem pochopila. Ale on řekl, Musk, že Tesla bude vyslána na oběžnou dráhu Marsu. Později se ukázalo, že to je nepřesné sdělení. Kde tedy ten Falcon s tou maskovou Teslou teď je?
Jednak mně se to líbí. Oproti mnoha různým kosmofanouškům, kteří to kritizovali a oni nasazují takovou tu serióznost, vážnost, měl tam dát prostě nějaký balastní bezvýznamnou nádrž, když už to letí směrem k Marsu, když to dostalo urychlení směrem k dráze, oběžné dráze Marsu kolem Slunce, tak tam dal svůj vůz, dokonce to byl jeho osobní vůz, kterým on jezdil, ten červený Tesla Roadster.
To nevíme, jestli je úplně pravda, ale...
Ale tvrdí to, že ho měl i ve své garáži, věřme mu, ale on je takový trošku vizionář a někdy to
showman.
Přežené, je to showman, fandíme mu, ale co tam měl dát jiného? On
ne,
si tam může dát
pořádku,
cokoliv.
Já to nerozporuji, kde to je teďka?
Automobil míří, on dostal trošku větší urychlení, trošku vyšší rychlost, než se počítalo, takže on míří nejenom k oběžné dráze Marsu, ale on ji dokonce protne, tu oběžnou dráhu Marsu, a pak se začne pomalu vracet kolem Slunce na svojí oběžné dráze, ale přiblíží se k dráze planetky Ceres. Takže bude ještě dál za dráhou Marsu. A já si myslím, že už dnes je to asi nejdražší automobil na trhu, jaký kdy je, jenom kdo si ho koupí a přinese zpátky na zemi.
To byla ta krásná odpověď Elona Muska, když si pro něj doletím, je to auto moje, ano, je vaše. Jo. Ale mě zajímá, co vlastně bude dál, jestli má třeba SpaceX na něco takového vůbec povolení. My jsme tady jednou řešili vesmírné smetí, kolik tam toho vlastně už je.
Tak tady je povolení. Tady je otázkou, povolení se dává na start, ale v podstatě i na náklad, to dává Federální úřad pro letectví americký, ale tam pochopitelně povolení ke startu, když je to vojenský start, tak tam zase mnoho nevíme o tom, co ti vojáci na tu raketu dají. Ale když jsme u těch vojenských startů, já bych teďko trochu utekl od toho automobilu. Elon Musk je zajímavý jednou věcí. On je jednak velký vizionář, mnozí mu vyčítají, že on vždycky řekne nějaké termíny a pak ty termíny se prodlužují. To je jeho přístup. Jeff Bezos, Amazon, ten staví raketu New Glenn, která bude mít nižší, o něco nižší nosnost než raketa Falcon Heavy, ale ten zase zastává takovou svůj přístup, zastáváme mlčení, až to bude, tak to bude. Takže on pouští méně informací. Elon Musk je, jak jste správně řekla, velký showman. Hmm. Já mu fandím, on při každém startu ten prožívá, on tam je v tom řízení středisku, on na Twitter přes svůj mobil okamžitě posílá zprávy, kdo to dnes z těch velkých bosů kosmického výzkumu dělá. On to dělá, proto je to i nadšení těch jeho lidí. Ale on je i velmi dobrý obchodník a řekl bych, že i dobrý politik. On jednak velmi ostře protestoval proti tomu, že se nedodržují zcela sankce vyhlášené Amerikou vůči Rusku, Ruské federaci, a poukazoval na dodávky ruských motorů pro rakety Atlas. Ty jsou všem životně nezbytné pro rakety Atlas a rakety Atlas jsou životně nezbytné pro vynášení těžkých vojenských družic. A přejme si, aby těch špionážních družic bylo více, protože čím více jich je, čím více států jich má, tak tím je menší nebezpečí, že někdo stiskne to červené tlačítko somilo. Ale ona to upozorňoval a řekl, když tedy všechno, tak toto. Američani to vyřešili poměrně šalamounsky, řekli, to je dodávka dojednaná ještě smluvně před těmi sankcemi. Jdeme od toho. Ale co on tím naznačil? Já mohu nabídnout své služby. Falcon nevynese takovou těžkou družici jako Atlas. Ale Falcon Heavy už ano. A to byl ten krok, kdy naznačil. Ale on si to pojistil tím, že řekl, podívejte se, já dokážu i to, ať jsme soukromá firma, že splním veškeré požadavky vojáků na přísné utajení nákladu. A také mu už byly svěřeny vojenské náklady v přísném utajení, které úspěšně dopravil na oběžnou dráhu. Je to vizionář, ale je to také velmi praktický obchodník a velmi šikovný, řekněme, i obratný politik.
Pavlem Toufarem jsme začali u výročí letu Vladimíra Remka do kosmu, je to přesně 40 let. Skončili jsme u Elona Muska. Moc by mě zajímalo, co tady bude s tou Teslou, co teď je, směřuje k Marsu, s tím autem.
Ten automobil, s tou figurinou ve skafandru se v podstatě stal umělou planetkou Slunce. Bude kroužit po oběžné dráze kolem Slunce, jako taková malinkatá planetka. No bude kroužit velmi dlouho, dokud se nesrazí s nějakou jinou planetkou, prostě bude tam na velmi dlouho jako všechny malé planetky nebo asteroidy, jak se také někdy říká. Já nejsem astronom, takže to neumím ani spočítat, návrat do blízkosti Země, ale ten bude za velmi dlouhou dobu. To je dáno zase tou dynamikou té oběžné dráhy. Takže bude kroužit po oběžné dráze kolem Slunce, bude zasahovat za oběžnou dráhu Marsu a budeme...
Bude poslouchat Davida Bowieho.
To už asi ne, že tam už nebude příslušné elektrické energie a podobné věci, ale Starman tam bude létat a bude to, je to taková hezká věc. Já si myslím, že to pozvedlo, a tady já bych byl, teď budu mluvit vážně, pozvedlo to obrovský zájem o kosmické lety, a nejen o kosmické lety, také o techniku, o přírodní vědy. Spousta mladých lidí se najednou o to začala zajímat. Spousta mladých lidí, kteří měli nasměrovanou na humanitní obory a podobné věci, tak no kultury, tak najednou mají zájem o tyto věci, protože od Ilona Muska, a to nepřiháním, se dostávají ke kosmickým letům, k člověku, to je velké dobrodružství, ale také k umělým družicím, průzkumu planet, protože to všechno najdou na internetu a toto byl jeden z podnětů. To, za to je nutno poděkovat Ilonovi Muskovi.
Vy jste řekl, že on je geniální politik, skvělý obchodník, a já si právě říkám, jestli jsme ve stínu té velké technologické události Falconu Heavy náhodou něco nepřehlédli. Jestli prostě tohle je krásný kosmický humbuk, je to skutečně něco výjimečného, ale jestli někde se neděje něco, o čem se třeba za stolik nemluví, ať už z důvodů politických nebo jiných, co bychom neměli minout?
No, pokud bychom to věděli, tak jsme dobrými analytiky. Já asi nejsem dobrým analytikem, navíc neznám to zákulisí ve Spojených státech, co tam je to hlavní, co není hlavní. Rozhodně to nemá nic společného s vojenskými a strategickými nějakými projekty, ale že by to mělo něco zakrývat, ale já si myslím, že tady je spíš jiná věc, že tady je velmi zajímavá věc. On sice říká, stavím novou raketu, ještě silnější Falcon Heavy, ta bude nosit lidi, nikoli Falcon Heavy, ta poletí na Mars a hovoří o Marsu. Já si myslím, že jeho skutečným reálným cílem není ten Mars v nejbližší době. On ví moc dobře, jak je to složité. On tu novou raketu, pokud se mu ji podaří dokončit řádově ne v těch dvou letech, jak říká, ale řádově třeba ve 4-5 letech, on jí může nabídnout americkému kosmickému programu, který počítá s vybudováním mezinárodní stanice na dráze blízké měsíce a posléze z ní přistávání na měsíci a budování první kolonie, protože Amerika bude mít svoji národní kosmickou loď Orion s národní nosnou raketou, superraketou SLS, ale její starty budou tak drahé, že se počítá s jedním startem ročně. A on, jestli nabídne levnější alternativu, tak obchodně velmi uspěje.
Pavel Toufar, spisovatel a novinář, byl dnes hostem Radiožurnálu. Tak děkujeme za okno do vesmíru otevřené. Ať se vám daří, Pavle, díky.
Já děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu se krátce před 10. hodinou loučí. Pěkný den, krásný víkend, ať se daří i vám.